Euskadi Irratian hauteskunde kanpainari buruzko informazioa.
Goizeko 9:00 eta ia 5 minutu, egunon guztioi, EITB-ko Administrazio Kontseiluak onartutakoari jarraituz, partiduetako hautagai eta ordezkariekin elkarrizketak egiten ari gara hemen, Euskadi Irratian, hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean. Gaur, Unión Progreso y Democracia partiduaren txanda da, eta horretarako gurekin da Gorka Maneiro, UPyD-ko Euskal Parlamentarioa, eta Arabako zerrendaburua senaturako. Egunon, Gorka?
Egunon.
Zuen hauteskunde programaren nahiko hasieran irakurri daiteke, oraingo hauteskunde legearen erreforma proposatzen duzuela. Zuek erronka garbi bat daukazue, bipartidismoarekin amaitzea.
Bai, ez bakarrik gure arazoa edo gure erronka nik uste dut dela hiritarren erronka, hiritarren arazorik haundiena segurazki momentu hauetan, ez bakarrik bipartidismoa, baizik eta partidokrazia, ez da? Zeren, bueno, nik uste dut partidurik txikienak, ba, bere posizioak adierazteko eskubideak ere badituzte, eta momentu hauetan oso zaila da. Egia da, bai, Euskal Telebistan egin daitekile, hori egia da.
Zuek egingo zenuketen proposamena da, kongresuan diputatu kopurua handitzea eta hala ordezkaritza lortzeko sistema aldatzea, ezta? Gutxi gorabehera hori izango litzateke proposamena.
Bueno, importantena guretzat da hauteskunde legea aldatu proporzionalagoa egiteko. Gero, ja, formula zehatza, ba, hitz egin dezakegu. Guk hor planteatu dugu formula bat, baina egia esan beste posibilitate, beste aukera ere badaudela, ezta? Baina nik uste dut importanteena da proporzioa hobetzea.
Hauteskunde legearen erreforma aipatzen zenuen eta konstituzioaren erreforma ere aldarrikatzen du UPyD-ek. Horrela, bote prontoan eta gero elkarrizketan zehar ere sakonduko genuke, baino zein puntu dira zuen ustez urgenteenak, aldatu beharreko urgenteenak konstituzioan?
Nik uste dut momentu hauetan aukeratu behar ditugu edo erreforma edo errekorte gehiago, hobetu esanda, edo murrizketa gehiago. Azkeneko urte hauetan alderdi sozialistak egin duen modu bezala, edo erreforma sakonak eta erradikalak, ba, hobetzeko demokraziaren funtzionamentua, ezta? Hori da nire ustez importanteena momentu hauetan. Eta egia da krisaldi ekonomikoa oso arazorik handia dela, eta krisaldi ekonomie horren hobetzeko eta hortik ateratzeko erreforma batzuk egin behar dira. Adibidez, ba, autonomien estatua erreformatu beharko genuke, edo estatu autonomiko hori erreformatu beharko genuke, diputazioak eliminatu beharko genituzke, udal txikienak bat egin beharko genituzke, eta existitzen diren erakunde publikoak, enteak, enpresa publikoak murriztu ere gogor beharko genituzke. Hori da, erreforma radikalak, sakonak, baina gure ustez beharrezkoak. Beste ere badaude, adibidez, justizia.
Bai, inportik ez daizu, orantxe joango gara banan-banan, atal-ezatal, hoietan guztietan sakontzen, baina lehendabizi UPyD-ren programan gehiago sakondu aurretik, Gorka, tarte txiki bat hartuko dugu zure pertsonari eta jarduera politikoari buruzko datu batzuk ezagutzeko, Josemari Isasti gure lankidearen eskutik.
Gorka Maneiro Labaien Donostian jaio zen oraino 37 urte. Enpresa zientziatan diplomaduna, enpresen administrazioan eta fiskal gestioan teknikaria, eta gaur egun zientzia politikoak ikasten ari da. 2002-2006 urte bitartean Euskadiko Alderdi Sozialistako kide izan zen, eta baita Bastaia plataformako kide ere. Unión Progreso y Democracia alderdiaren sorreran parte hartu zuen, eta alderdi ontako militantea da 2007 urtetik. Alderdiaren zuzendaritza taldeko kide da, eta baita bere bozeramalea ere Euskal Autonomia Erkidegoan. 2009 urtean UPyD-ko legebiltzarkide hautatu zuten eta datozen hauteskundeetan senaturako hautagaia da.
Tira, gainerako edo alderdi askoren kasuan bezalaxe zuenen ere krisiari aurre egite daune honetan erronka nagusietako bat, eta dirua xautzeari utzi beharra dagoela diozue zuen programan, eta horretarako egungo estatuaren eredua aldatu nahi duzue. Estatu federal indartsu bat proposatzen duzue, zein ezaugarri izango lituzke UPyD-ek proposatzen duen estatu federal horrek?
Bai, badakigu beste alderdi batzuk estatu federalari buruz hitz egiten dutela, baina nik uste dut defendatzen dutena benetan dela estatu konfederala, ez da gauza bera. Guk pentsatzen dugu kompetentzia batzuk estatuan egon behar direla, eta gero ba, autonomia guztiek kompetentzia berdinak izan behar dituzte eta privilegiorik gabe. Hori da gure planteamendua, eta horretarako guk pentsatzen duguna, onena berdintasuna ba, garantizatzeko ba, osasuna eta hezkuntza estatuen kompetentziak izan behar direla. Beste kompetentzia batzuk Europara ere pasatu beharko genituzke, eta beste batzuk ere udaletan egon beharko lirateke. Hori da gure plantamendua. Eta helburua garbi esan behar dugu da herritarren, hiritarren berdintasuna bermatzea.
Gaur egun ez duzu hiritarren arteko berdintasun hori bermatuta ikusten?
Ez dugu ikusten, ikuste dut azkeneko urte hauetan alderdi sozialista eta lehenago ere alderdi popularra politika okerra bultzatu zuen, eta momentu hauetan ez dago hiritarren berdintasunik. Ikusten badugu adibidez finantziazioa, ikusten dugu autonomiak finantziazio desberdina dituztela, eta gure ustez hori ez da justua, eta horregatik aldatu nahi dugu hori.
Aldundiak desagertzea aipatzen zenuen, lehen zergatik, hori ere bide helburu berdinarekin?
Bai, helburu berdinarekin guri ba, pentsatzen badugu ba, bi milioi biztanle dituen lurralde batek lau parlamentu edo hiru foru hazienda edukitzea ba, oso normala ez zaigu iruditzen, eta jende normalari ere oso normala ez zaio iruditzen. Hori da gure ustez aldatu behar duguna. Alderdi sozialistea adibidez, ba, azkeneko hilabete hauetan, esaten ari da diputazioak Espainian eliminatu behar direla. Orduan, zergatik ez Euskadin, baina badakigu historiokoak direla, baina gure ustez helburua da eredu instituzionala hobeto, gero eta hobeto, ezta, funtzionatzeko, eta horregatik guk planteatzen dugu lurralde historikoen legea aldatu, foru aldundiak eliminatu, udal txikienak bategin, hau ere gure ustez importantena, Europako herrialde askotan azkeneko urte hauetan hau eginda, eta batez ere erakunde publikoak murriztu, ezta? Enpresa publikoak, enpresa semipublikoak, ente, fundazioak, hor pila daude, eta hau murriztu beharko genituzke, eta murriz daiteke.
Lehen aipatzen genuen kompetentzia batzuk itzultzea, baina beste aldean batzuk diote, esaterako Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan, egoera ekonomikoa hobea dela, autogobernua handiagoa delako. Horren inguruan, ze irakurketa egiten duzu zuek?
Nik uste dut autogobernua ondo dago, azkeneko 30 urte hauetan horrela ikusi dugu, baina gero defizientzia batzuk ere ikusi ditugu, eta Nafarroari eta Euskadiri buruz hitz egiten badugu, ba gogora dezakegu mengo kupoa eta Nafarroako aportazioa, badakigu ba beste hiritarrek baino gutxiago ordaintzen dugula estatuari, eta hau ez da justuena, hau ez da progresista, eta naiz eta badakigun ba leku batzuetan ez dagoela ondo ikusita jarrera hau, ba hau da UPYDek mantentzen duena. Besteok baino gutxiago aportatzen dugu, gutxiago ordaintzen dugu, eta horregatik ere segurazki gure egoera ekonomikoa besteak baino hobea da.
Inkesta guztiek diote herritarrei galdera egiten zaienean langabezia dela arazo nagusiena. Langabeziari aurre egiteko errezeta magikorik ez dagoela entzuten dugu, baina UPYDek ze proposatuko luke, ze jarriko luke mahai gainean?
Bere, garbi dago errezeta magikarik ez dagoela. Guk pentsatzen dugu Euskadi Espainian dagoela, Euskadin Europan dagoela, eta orduan ba, kontekstu hori kontutan hartu behar dugu. Hala ere, arazorik konkretuak ere badaude, hemen Euskadin eta Espainian, eta hor daude ba, guk planteatzen ditugun erreforma guztiak. Erreforma horiek ere ba, krisaldi ekonomiko ekonomikotik ateratzeko balio dute, eta gero ere fiskalitatea aldatu beharko genuke. Horrela esan dugu azkeneko urte hauetan, guk pentsatzen dugu zerga politika bakarra izan behar dela, ez bakarrik Euskadirako, baizik eta Espainiarako eta Europan, hori da etorkizuna, eta gero ba, aldaketa batzuk egin beharko genituzke, printzipio batekin gehien irabazten dutenek, gehiago ordaindu behar dute, eta hau momentu hauetan ez da gertatzen. Azkeneko urte hauetan aberats eta pobreen arteko tartea handitu da, ba, Zapateroren gobernuarekin, eta gero neurri zehatz batzuk baditugu. Adibidez, ondare zerga errekuperatu beharko genuke, orain ikusten ari gara alderdi batzuk iritziaz aldatu direla, eta gu posten gea, gu betidanik defendatu dugu, ondare zerga errekuperatu, kapitalaren errentak privilegiatuak dira momentu hauetan, eta hor aldaketa batzuk egin beharko genituzke, eta bestetik ba, zerga iruzurraren kontrako plana osatu beharko genuke. Ez da normala hemen Euskadin oraindik ez edukitzea zerga iruzurraren kontrako plan orokorra bat ez edukitzea. Hori ez da normala, eta hori ba, nik uste dut oso importantea dela.
Krisiari aurre egiteko atzo aipatzen zenuten kanpainan beste gauza batzen, ikerketan gehiago inbertitu behar dela.
Zalantzarik gabe. Zalantzarik gabe, eta inbertsio produktiboak egin behar dira, eta ikerketa eta modelo produktiboa aldatu. Eta azkeneko urte hauetan ere, presupuestoak ikusten baditugu, batez ere Espainiako presupuestoak hau guztia ez da egin. Eta beste gauza importantea da hezkuntza. Espainian hezkuntza gero eta okerrago dago, eta hori da ba, giza kapitala, ez da, kapital humano hori ere hor ba, importanteena gizarte batean, eta gurean ere bai.
Zuen programan sakonduta beste jasotzen duzuen beste puntu bada lan kontratu bakarra defendatzen duzue. Zein baldintza izango lituzke lan kontratu bakar horrek?
Bueno, hori da proposatzen duguna, kasu horretan kontrato temporalak bakarrik sustituzioak egiteko geratuko zirela, eta beste kasu guztietan ba, kontrato indefinido bakarrak. Kontrato indefinido bakar honek bere indemnizazioa gero eta handiagoa izango luke, eta nik uste dut oso ideia ona. Beste pertsona importante edo jakintzuek defendatu dute, eta azken adibidez ba, ekonomiaren Nobel azkeneko Nobelak horrelako ere planteatu du.
Azken aldi honetan krisiaren ondorioz erakunde publikoetatik geroz eta sarriago entzuten ditugu murrizketa hotsak, Madrilen esaterako polemikak izan dira, Nafarroan ere bai. Nola ikusten duzu auzi hori? Une honetan zuen ustez zeintzuk dira lehentasunak, murrizketak egin beharrak daude, goraizen unbait sartu beharra dago, eta hala egitekotan zuentzat zeintzuk dira pasa ezin diren marrakorriak?
Ba, nik uste dut ez dela egin behar murrizketarik momentu hauetan. Murrizketak egin baino askoz lehenago ba, gaur hemen planteatzen ari naizen erreforma guztiak bultzatu beharko genituzke. Modu horretan diru gehiago izango genituzke, ba, PYME-i edo enpresa txikiei laguntzeko eta modelo produktiboa aldatzeko, baina badaukagu momentu hauetan margen ba, beste politikak aplikatzeko eta murrizketarik ez egiteko. Adibidez, ba hori, estatu autonomikoa erreformatu beharko genuke, eta modu horretan badaukagu gur guk ikerketa batek eta ikerketa bat eta ikerketa honek esaten duena urtero ba 26 mila milioi euro aurrezki ahal izango genuke adibidez, gauza horiek egin daitezke, diputazioak eliminatu, udal txikienak batekin, baina azkena beti guretzat dira murrizketak egitea, batez ere hezkuntzan, osasunan edo gastu soziala.
Hor aurreztuko litzatekeen diruarekin murrizketak ekidin litezkela pentsatzen duzu zuek hortaz.
Bai, hori da.
Beste puntu bat politikoen eta administrazioaren gardentasuna da, zer egin liteke korrupzioarekin amaitzeko?
Bai, nuztu momentu hauetan Espainian Europaren kolan dagoela asunto honekin, ez dago transparentziarik, jendeak ez daki zer egiten duten bere administrazioek, ez ditugu ezagutzen adibidez erakunde publikoen kuentak edo bere aktibidaderik, eta hori guztia ere alda dezakegu. Adibidez transparentziaren lege bat ez daukagu, guk orain dela hilabete batzuk planteatu genituen Espainiako Kongresuan eta azkenean ezin izan genuen eztabaidatu, ez zen aprobatu, eta korrupzioaren aurkako ere neurriak bultzatu beharko genituzke, guk planteatu genuen korruptoak edo inputatuak daudenak ez egotea hauteskunde zerrendetan. Eta beste alderdi politiko guztiek ez zuten onartu, eta gure ustez etikaki logikoa iruditzen zaigu.
Justiziaren independentzia ere azpimarratzen duzue. Gaur egun ez duzue horrelakorik ikusten, ez duzue ikusten justizia independentia denik, eta zer reforma egin beharko lirateke?
Nik uste dut garbi dago momentu hauetan Espainian ez dagoela justizia independienterik, hori garbi dago, jendeak ikusten dugu eta horregatik guk planteatzen dugu justizia despolitizatu behar dugula eta profesionalatu egin behar dugula. Hori da gure ustez egin behar duguna adibidez. Consejo General del Poder Judicial edo bere kideak aukeratzen dituzte alderdi politikoek, hau aldatu beharko genuke, edo Fiskal General ere batxutan ematen du gobernuaren ordenak betetzen dituela. Hau guztia aldatu beharko genituzke, edo Tribunal Konstituzionalaren kideak ere batzuk progresista, besteak konservadoreak, denak alderdi guztiek aukeratuta, guk uste dugu haien artean aukeratu behar direla, eta modu horretan bermatuko genuke justiziaren despolizatzea.
Aurrera begira jarrita, azaroaren 20an hauteskundeak egin eta ondoren gobernu berri osatzen denean, gobernu berri horrek zuen ustez nola kudeatu beharko luke etaren amaiera gorka?
Nik uste dut gobernu honek, eta ez bakarrik gobernu honek, baizik eta alderdi demokratiko guztiak eta denek elkarrekin egin behar direla da legea defendatu, demokrazia defendatu, instituzio demokratikoak defendatu, eta bermatzeko hiritarren eskubideak. Hori da gure ustez egin behar duena urrengo gobernuak, baina ez bakarrik gobernuak, baizik eta alderdi guztiek. Beste gauzarik nik ez dut uste egin behar duenik, legea bete behar da, eta nik uste dut hor defendatu behar ditugula instituzio demokratikoak. Hau da, eta azkeneko urte hauetan zuntzitu nahi izan duen hori guztia. Hau da, demokrazia, instituzio demokratikoak, Gernikako estatutoa edo Espainiako konstituzioa.
Begira diezaigun inkestei, CIS etxeak hiru diputatu ematen dizkizue Madrilgo Kongresuan, baina zuen helburua talde propio izatea dela argi utzi duzue kanpainaren hasieratik, benetan eskuragarri ikusten duzue helburu hori gorka?
Bai, zaila da, baina posiblea da eta gure ustez lortuko dugu zalantzarik gabe. Guk ez ditugu inkesta propiak egiten, baina beste alderdi politikoen inkesta batzuk ere ezagutu ahal izan ditugu, eta ikusten baditugu inkesta horiek batzuk oso oso onak dira, eta 6 edo 7 baino gehiago diputatu ematen dizkigute. Hori da egia, badakigu CISek esaten duena, baina azkenean guk beti CISek esaten zuena baino askoz gehiago lortu dugu, eta nik uste dut egin dezakegula. 5 legebiltzar kide, eta ez bakarrik hori, baizik eta botoen 5% lor dezakegu, ba, talde propio hori lortzeko.
Gurean zein helburu jarri diozu zuen buruari, atzadioz Eusko Jaurlaritzak egindako inkesta ezagutu genuen, hor etzaizue eserlekurik aurre ikusten, zuek ze erronka jarri diozu zuen buruari?
Hemen Euskadi? Bai. Ba, gero eta boto gehiago lortzeko, edo lortzea, ba, helburu orokoar hori lortzeko, talde propioa edukitzeko behar ditugu alde batetik 5 legebiltzarkide, baina ez bakarrik hori, baizik eta botoen 5% lortu behar dugu, eta horretarako hemen nahi duguna da gero eta boto gehiago lortzea, eta azkeneko hauteskundeak, baina boto gehiago lortzea, hori da gure helburua.
Azaroaren 20an ikusiko dugu zer gertatzen den, baina inkesta guztiek diote PPek gehiengo osoa lortuko duela. Horrek urrengo 4 urteetan zenbateraino mugatu lezake UPyDren lana Madrilen?
Bueno, ikusi beharko genukea alderdi popularra gehiengo osoa lortzen duen ala ez, guk zalantzak ditugu. Gauza asko gerta daitezke azkeneko egun hauetan, ikusiko dugu ea jendeak Rajoyrengan konfidantza duen ala ez. Niri zaila egiten zait horrela ikustea, zaila egiten zait, krisaldi ekonomikoa haundia da, jendea oso nekatuta dago, eta nik uste dut sorpresak egon daitezkela azkeneko egun horietan. Gure lana, ba, azkeneko 4 urte hauetan egin dugun lana bezalakoa da. Hau da, gure proposamenak planteatu kongresuan, defendatu, eta ikusiko dugu ezer egiten duten beste alderdi politikoek, eta bueno, badakigu gure ideiak, gure proposamenak, ba, oso garbiak izaten direla, konplejorik ez daukagu, eta bueno, importantea da hor ahots bat, diferente bat egotea.
Eta inork ez baluke gehiengo osorik lortuko, zuek badaukazue dagoeneko pentsatuta erabakita zer egingo zenuketen, edo ikusi egin beharko da, negoziatu egin beharko da?
Ikusi beharko genuke, baina bueno, gure baldintzak oso garbiak dira. Hauteskunde legea aldatu beharko genuke, eta bestetik osasuna eta hezkuntza estatuen kompetentziak izan behar direla. Eta ez dakit, baina momentu hauetan oso zaila iruditzen zaigu alderdi popularra baldintz hauek onartzea, baina hauek dira gure ideiak, hauek dira gure planteamenduak, eta ez dugu aldatuko. Nik uste dut erreforma hauek oso importanteak direla, eta hauek dira kongresuan defendatuko ditugunak.
Tira, minutu tardi geratzen zaigu, Gorka, nola doa kanpaina? Aste bete pasatxo geratzen zaizue, gaur okerrezpanago Bilbo onduzuek Italia eta Rosa Diez etxean izango da, ezta?
Bai, hori da. Bi ordutan Rosa Diezekin egongo gara Bilbon, eta bueno, hor berriro ere herritarrei botoa eskatuko diegu. Nik uste dut kanpaina oso ondo doala. Rosa eta beste hautagaiak Espainian zehar mugitzen ari dira, eta bueno, ba, oso ekimen politak egiten ari dira, gero eta jende gehiago dago. Orain dela 4 urteko kanpaina dekin konparatuz ba ez dago kolorerik, orain askoz jende gehiago ezagutzen gaitu, badakite ere zer izan den egin dugun lana, eta nik uste dut sorpresa handia egongo dela urrengo egunetan eta azaroaren 20an eta talde propioa lortuko dugu, eta nik uste dut hori baino gehiago ere.
Ba, ikusiko dugu zer gertatzen den, Gorka Maneiro, Unión Progreso y Democracia alderdiko Euskal Parlamentarioa eta Arabako zerrenda burua. Eskerrik asko gurekin izateagatik eta ondo segi.
Zui, eskerrik asko.
Euskadi Irratian hauteskunde kanpainari buruzko informazioa izan da.